Вас приветствует Радио Теос Бурятия. Сегодня в нашей программе вы услышите отрывок на бурятском языке из книги Нормана Уоррена «Смысл жизни», который отвечает на насущные вопросы нашего времени, озвученные Валентиной, песню в исполнении Кристины. Илина расскажет вам о том, как Боб полностью изменил ее жизнь. Приятного прослушивания!
Христос юне туло аминаха угухым болнып, дэрі хылыгдығын хэ абыжа харахада, яғат үні дылхэді нугул тарайым, яғат биді нугулды дараула бебде, гыжы элерні. Бидіне ғансыл ор тухайға бодыжы ябыдығны, хунутты хорыте байхаха ғатна, нын турулын бидінеи юртым сыңызын хэ холодолна. Чигыжы биді юртым сыңызыне, Тон хола, тірінеі бідінеі, орхет явышшағындыл ханынапте. Юртымсың ізінді оғыдо ошыжы шадықу көйпте. Нуғыл көй, ондо хун, юртымсың ізінді бідіне харилсайы хыргежі шадыха. Әнене орда нуғыл хонлы молтырха шоқыла. Нуғыле засығыға бідінеі молтылың абықы хун хырікте. Бидынии иегжи абырхын туло, Христос, абырықшы сахиусын, юртымсын өзін ере деші. Оғынды оны шот, тамыржы шадықы ғой хашне, тамырхыйы хорғықы бақшы бұшы, харин оғын соғы, татыжы ғарғықы хүн хүрікте. Ихэр ұри шыриді оршо бол болшне, шыне ұри шыри ешне босажа, Абыр хухун шамда хырыкте. Хойыр менгат жыле орды те ажығуғын Христос, Мунодыр, мені хыхын нугулыйы, Яғат сағар улхыни гэшіп. Юртым сен ізін бидынийы, Хулин яғор хыхэбышы, бидынды дұрте. Хули яғыны хыхэлті тухай хылхын бол, Тіріне орды зымы, Нуғыл хығненге тұло, бедіне зымы амсықайы, юртымсын ізін, оның зубор шиытхыны. Зымы те байғат, сулоты табекдіғын, хуния, сағар олғын судьяя, беді зуб юмы, хыбығы жа дымжықы өйбде. Зугор юртымсын ізін болбыл, нын турулын, әлші дұрын гэші хада, Хум бухне орын нухур болыжа, Нуғыл хығын хунудыи хулисыжа, Ябықайын кусына. Иисус Христосы хырэхін дэрі наға барықыдын, Юртымсын ізіне хыхэлті болын, Тіріне дұрын, ығэл тодор харагдахын байна. И мэрлы дұрлықыда, Бедіне тулу хубуғы өгужа, Бидіне хығын гым зымын тұло, зобықыйын әлгеге пшу. Хырегін дәрі амедығар хадулат, зобыжы, толыжы байқыда. Дәдім не ізін, дәдім не ізін, юне тұло намайға орхыбыш, гыжы хүхіро пшу. Мане хығын нұғле тұло, Христос, имы ехі хығелтыды хұртто. Бидіне тұло тірі түнгірі үсігіхен орхиула. Тіріне яжын ағынха нүкшіхейі харығын, тіріне номнылыйы номныдық байығын шабин болғы Петр егіжі бүші. Худыл хормышыды донды байығын, унын сүхі сыбыр Христос, бидінеі юртымсын ізінді, абашықын тұло, хығын нүгіл хомны, Болыжа зобо, туля. Юртымсын ізіне шамдышыя, намдышыя, ямыр ехі дұрыте бәхейя, әнін гыршылна. Омық будузге, оригол харат ябыдық бидініе, Сағар олға, ямыршие ондо арға, түрінді уи байғап шу. Бұтегді бі, ғыжы Иисус ами табихынға орда хүшіру. Үнін дейілдігін хуне ұғынуд бұшығын. Би үненді хұртығы үрхітте байғап. Үнін дейілігін хуне ұғынуд байға. Би үненіе бұтегіп. Мане нұғылы тұло, әні ихі, өрі шыре чиіхіді нұғылдашын, хыты мұңқыдо тұлығдығын ғыхы. Мұно болот байқыда, юртым сен ғызынды ошы қазам негдеті. Христос хэн дұрара, амин ахия бидіне тұло ұғыжы, мане нұғыл сағар олығда.
Милости твоей полна вся земля, милости твоей полна жизнь моя, милость свою ты превознес над судом.
Христос сунын дәрі ұқығыну амедірғынгу. Ұқығыну амедірға? Хайда, бол морлы бұшы юмын хада. Ұқы хада ұқол бұшы юмгу. Хынеш емедігер, Христос хырейхін дәрі амин ағынтая хақаса. Хырейхін дәрі амедігар хадолжы ұқығын хунудыя, хырейхін дәрген, Абхэн гаурда алахын хумне, уну хоро ухогу, гжыри мэрхин хододо шалгадык байга. Гэл тимхэ, нэгэ сэрэкшын Исусэ зурхын догур, хабергану дэн хорондур, ухыхын уйын шалгы хахнатэ, жадара хатха. Аримафейда жоходыг Иосиф гжыхун, Хапсығы тунхижы орто хорсыг бұлдығын байжа, нұхыттые хамта Иисусе бұя абыжа, түрі хапсығын хапшылды тунхихын нұхын соғы хығын гүхі. Томхо томыш шулу олыжа, нұхыненгу амғыр хағат тамғылат орхо. Иудейн нойыд, болын риме сірікшіт, Христос ухот худолулыгде, Гыжы мыдыжы байға. Тыдыне харғы замхань, хыты мұңқыдо, тіріне зәйлыжы ұғықыйы тыдыныр құсопшу. Тіріне ұқышшо гыжы Исусе нұхыт мыдыжы байға. Хурсықты хэте, ұқышшо тхыпты хэйін, тыды харғын байға юмха. Исусе бұйы тұрхихы, хоншу юма абад үхінірнуд, Қорбыды шудырто, хорсықтың ере. Кет түндің ғайқылты юмын боло. Хорсық сон, Исусе бұйынен ұғы бәшо. Бұйын орйығын бұдут түндің хыпте. Зуғор хорсығын хоғын байға. Исус Христосе бұйын хайша арушо гэшіп. Әнімне ехі шоқыла содыл. Хурсығы хоғын байында, әкігіжі ядықар бұшы. Ямыр хурсықсо, түріне хадығылықды хейе, болтыл мыдыжы байға. Әнді ямыр шия алду болықы арғы ғойхын. Мағыт, иудейн болын риме засық барекшіт, бұйын абыжыр хе. Чиғын болбыл, түріне ұқығыну амедерхін тоқай, Иисусе нұхуден хылықыды бұйын харолха байға. Мағыт, Иисусе нұхуден бұйын абад ябышшо. Горим жорым хәйте риме сырықшыт, хурсық хашыжы байға. Ухыхын, бұйын, нығыте ұжыжы хыптықы емыдыжы байғат, Христосы е ухыхыно амедейра, гүхін соуте, тарышшықыда, хығек дүхе мыдыжы байғат, сырықшы дүнені е ғыршылыңгүй байға гүхер бұшы. Нұхуденш е, дәсіденш е бұйын абауы болбол, ына сотылды нығы хареу байна. Юртымсын ізін түріне е амедейр ола. Исусе амедейр хыненға холды, бі бол хынен үнені е тон хайнар ғыршылны. Душын хонығы торшыда түрін ұхытту харыгда. Таха ғутсо, харғы ғарш е, далэн үрйеді, ехінхеде ұдырын харыгдадыг байға. Заримда нығы хунды, заримда хойыр ғорбынды, заримда арбын нығын хунды. Нығыты табын зон хун, әнене ғыршы боло. Әді ұзыгдылнуд галлюцинация бойха яхуғыйхын. Тірі хунудер хорылдыдык, олзадык, әделдігін. Тедінір тірінеге хаража, хажудың ошыжа, барежа ұзықы арғате байға. Хырейхін дәрі, ұқыжы байхайын тедіне харахын Исус, тірі бұйере хын. Әдіғы хұрмор шархынуд, тіріне ғарнуд түн, хулнуд түн, сәжідің ұлыңхе хын. Тірін ұнохыл Исус байбышыя, ондо Исус хын. Ямыршыя ұйы сағае, орысқалда аптықы ұй мұңхы бұйыте болод байға. Шабенарен ехер ховылғын ұшыр, тіріне ұны хоро, амедыр хынея тон хайнар ғыршылынып шу. Әненхе орды түді Исусе ұқышықыды ехер ғоникта аптыжа, модыш шот, хуро дарыгдыш шот байға. Муно түдінір ехі хүшіжі, шидымғенуд болот байға. Муно түдінір соғланудты ержі, Исус Христос ұқылыйы, болын нұғылыйы дейлыжі, ұқығыно амедейра, ғыжы хылыдыг боло. Исус Христос ғансыш ехум бұшы, юрттымсын ізін, оро, байға юм байыны ғыжы, тедінір муно хэн мыдыжы байға. Тіріне амеде байғында, тедінір оғдо етігеп шу.
Моя душа теперь свободна, она ликует и поет. Из мрака в бездну света, безусловно, она теперь вершит по вере свой полет. Полет такой, что раньше и не снилось, и даже не мечталось в тайной глубине, к той цели, которая с Иисусом появилась, чтоб в вечности мне встретиться с Отцом наедине. Припасть к Его груди, в рыданиях сотрясаясь, все рассказать по духу, не тая, как шла и шла, то падая, то спотыкаясь, к Отцу Небесному о милости Его моля. Его лишь сила силу придавала, с любовью поднимая с израненных колен. Моя воскресшая душа и верила, и знала, что цель реальна, без обмана, без измен. Теперь душа к той цели рвется, живет, летит без суетных забот. Я верю, что полет высокий не прервется, коль Дух Святой к заветной цели все влечет.